Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a publicat ultimul sondaj de opinie preelectoral. În cursa pentru postul de primar al capitalei conduce socialistul Ion Ceban.
În principiu putem spune că Ion Ceban practic și-a atins plafonul de potențiale alegători. Vedem în continuare o dinamică pozitivă.
Ce șanse de succes are reforma justiției în Republica Moldova?
Reforma justiției e aproape incredibil de dificilă în Republica Moldova. E mai dificilă decât era situația în România în 2015 când s-a început. Atunci sau decât în alte țări, pentru că realmente toată justiția a fost pusă sub papuc.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, semnat de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general la Chișinău, 26,5% dintre locuitorii capitalei moldovene ar vota pentru candidatul PSRM Ion Ceban. Alți 21,4% l-ar susține pe Andrei Năstase, candidatul blocului electoral acum, în timp ce fostul primar al orașului și candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ar primi 5,2% din voturi. Potrivit sondajului prezentat luni de Watchdog.md și CBS AXA la o conferință de presă, preferințele electoratului în ce privește Consiliul Municipal Chișinău arată că PSRM ar obține 29,8%, blocul acum 22,7%, iar Partidul Liberal 3%. Prezența la vot este estimată la 74,6%. Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de ministrii agriculturii din statele membre, a decis luni definitiv numirea Laurei Codruța Căveși în funcția de procuror șef european. Pentru ca procedura să fie completă, mai e nevoie de pronunțarea Parlamentului European, care a susținut-o în etapele anterioare pe fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție de la București. După încheierea procedurii, Laura Codruța Căveși se va deplasa la Luxemburg, unde va funcționa noua structură înființată de Uniunea Europeană pentru combaterea fraudei cu fonduri europene. Ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristako, a anunțat un posibil summit de pace la Paris la mijlocul lui noiembrie, dacă rebelii promoscoviți din estul Ucrainei vor reuși să respecte un acord de încetare a focului. Ministrul ucrainean de externe, Vadim Pristaiko, a anunțat un posibil summit de pace la Paris la mijlocul lui noiembrie, dacă rebelii promoscoviți din estul Ucrainei vor reuși să respecte un acord de încetare a focului. Într-un interviu acordat în 14 octombrie agenției Reuters, Pristaiko a spus că această posibilă întâlnire între reprezentanții Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei ar putea fi o ultimă șansă pentru ca autoritățile de la Moscova să se angajeze serios în eforturile de a găsi o soluție pașnică a conflictului din estul Ucrainei, care au fost uciși aproximativ 13.000 de oameni din aprilie 2014 până acum. Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a acuzat pe ruși că întârzie organizarea summitului de la Paris din cauza că Moscova cere ca autoritățile de la Kiev să-și retragă mai întâi trupele din regiune. Președintele Statelor Unite Donald Trump a avertizat Turcia cu sancțiuni imediate din cauza ofensivei pe care Ankara a lansat-o în nordul Siriei. Trump a dat în același timp de înțeles că Washingtonul va evita un conflict armat cu Ankara și a sugerat că luptătorii curzi sirieni au încercat să atragă Statele Unite într-o capcană, acuzându-i pe aceștia că i-ar fi eliberat intenționat pe mai mulți membri ai grupării Statului Islamic luați prizonieri pentru ca Washingtonul să fie prins în conflict. Donald Trump a ordonat la sfârșitul săptămânii trecute tragerea a aproximativ 1.000 de militari americani din regiunea de graniță din nordul Siriei pentru a evita ca aceștia să fie prinși în ciocnirile armate de acolo. Laureații Premiului Nobel pentru Economie din 2019 sunt Abhijit Banerjee, Esther Duflo, ambii profesori la Massachusetts Institute of Technology, și Michael Kremer, profesor la Harvard. Academia Regală de Științe din Suedia a anunțat că cei trei au primit acest premiu pentru studiile lor în combaterea sărăciei globale. Premiul pentru Economie, în valoare de 9 milioane de coroane suedeze, nu este instituit de Alfred Nobel. El se acordă începând din 1969 și este finanțat de Banca Centrală Suedeză în memoria lui Alfred Nobel.
La Chișinău s-a dat așadar publicității un sondaj de opinie preelectoral înaintea alegerilor locale de la 20 octombrie. Este ultimul, pentru că în zilele rămase până la scrutin, legea electorală interzice sondajele. Ce spune consultarea sociologică despre șansele principalilor candidați din capitală, aflăm de la Ala Ceapai.
Datele sondajului confirmă tendința invariabilă pe durata întregii campanii și anume că favoriții cursei din capitală sunt socialistul Ion Ceban și candidatul blocului acum Andrei Năstase. A doua săptămână consecutiv, Ceban își menține avantajul față de Năstase. Dacă alegerile pentru primarul municipiului Chișinău ar avea loc mâine, Ion Ceban ar putea obține 26,5% față de 21,4% cât i-ar reveni lui Andrei Năstase. Potrivit datelor sondajului CBS Saxa, realizat la comanda comunității Watchdog. În sondajul de săptămâna trecută, Ceban aproape își dublase scorul. Acum, ratingul acestuia a crescut temperat, spune activistul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog.
În principiu, putem spune că Ion Ceban practic și-a atins plafonul de potențiale alegători. Vedem în continuare o dinamică pozitivă. Urmează Andrei Năstase cu o creștere ceva mai bună față de situația între primele două valuri de măsurare, deci acesta a crescut de la 19 la 21,4, vedem o creștere lentă, dar existentă.
Atât Ion Ceban cât și Andrei Năstase au în suburbii un scor sub media celui din capitală. Mai multe voturi în suburbii ar putea culege fostul edil liberal Dorin Chirtoacă, poziționat în sondaj pe locul 3 cu 5,2%. În eventualitatea unui tur 2 de balotaj, socialistul Ion Ceban ar putea ieși învingător indiferent dacă se va duela cu Andrei Năstase sau cu Dorin Chirtoacă. Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, ar putea câștiga alegerile doar dacă în turul 2 ar accede liberalul Dorin Chirtoacă, sugerează sondajul. Probabilitatea turului 2 este destul de mare, spune Valeriu Pașa.
Foarte mult depinde de nivelul de mobilizare a alegătorilor. Vedem că electoratul PSRM este mobilizat mai bine, iar cei de la blocul acum încă au o rezervă, deci mulți alegători care au votat la parlamentare pentru ei încă sunt în căutare pentru funcția de primar, în special vorbim. Pe primul loc cel mai probabil se va situa Ion Ceban, dar nu îi va fi suficient pentru a câștiga din prima.
Numărul indecișilor rămâne în continuare unul destul de mare, de 18%. Alții 10% în continuare refuză să-și divulge opțiunea de vot, spune Pașa. Decisiv ar putea fi rata prezenței la urne, mai crede activistul.
O eventuală prezență mai mică decât la alegerile primarului din anul 2018 ar putea să însemne chiar că Ion Ceban poate să câștige din primul tur. Deocamdată nu se prefigurează astfel de prezență.
Valeriu Pașa anticipează o prezență mai mare la urne în suburbii, unde alegătorii își vor vota și primarii localităților, iar câteva suburbii fac parte din circumscripția electorală unde vor avea loc alegeri parlamentare repetate.
Aceste campanii se contaminează reciproc și generează o mobilizare mai mare. Dar iarăși, este și un gen de inerție sau oboseală a alegătorilor care se vede din contul faptului că, bine, nu au fost suficient de atins anume pentru campania pentru primăria general. S-a văzut și din comportamentul mass media, există o tendențiozitate clară în presă când un candidat este puternic favorizat, iar altul este puternic defavorizat și asta nu poate să nu aibă impact asupra mobilizării alegătorilor și asupra rezultatului alegerilor în sine.
Potrivit sondajului, în Consiliul Municipal Chișinău vor domina două fracțiuni, una a socialiștilor și cealaltă a blocului acum. Consiliul nu va fi însă bicolor. Ar mai putea accede 3-4 formațiuni cu un număr minim de consilieri municipali. Tot azi a fost publicat un sondaj realizat de compania Intellect Group la nivel național. Datele măsurării sugerează că în toată Republica, socialiștii ar putea câștiga cele mai multe mandate de primari. 30,8% dintre respondenți spun că vor opta pentru un candidat socialist la funcția de primar. De două ori mai puțini ar alege candidații ai Partidului Acțiune și Solidaritate, iar 5,6% spun că ar putea vota pentru candidații celelalte componente a blocului, acum Partidul Platforma DA. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, l-am avut oaspete în studioul nostru de la Chișinău pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu el despre trăsăturile campaniei electorale pentru alegerile locale de la 20 octombrie, mai ales în capitală.
Părerea mea este că a crescut semnificativ calitatea programelor electorale și ofertelor și acest lucru este îmbucurător. Principalul mesaj este confortul chișinăuienilor și acest mesaj transpare foarte clar, în special în programele electorale ale candidaților care sunt specialiști în domeniul urbanismului.
Sunt ei realiști pentru, de exemplu, lichidarea mirosului care deranjează toată lumea. Nu-i treabă de un mandat de primar și nici un buget al primăriei. Asemenea subiecte, cum le poate soluționa un candidat care are vrabia pe gard?
Majoritatea candidaților pretind că au viziune. Deci viziunea cuprinde o perioadă, hai să spunem așa, mai îndelungată și acest lucru contează. Dar dacă ne referim la lucruri concrete care pot fi realizate, atunci putem menționa candidatul Dorin Chirtoacă, care spune foarte clar, mai am nevoie de un mandat ca să-mi termin proiectele. Deci proiectele pe care le-am început, iată că dau rezultate și Dorin Chirtoacă are probabil cel mai scurt program electoral, pare a fi realist, tocmai pentru că Dorin Chirtoacă are această experiență a trei mandate, este adevărat că ultimul întrerupt, fără pretenția unei viziuni globale asupra dezvoltării municipalității, cum au, de exemplu, alți candidați. De exemplu, Ion Ceban, care ne-am convins cu toții că în ultima vreme a devenit un expert în domeniul urbanistic, are studii la Paris, Londra și Moscova în domeniul respectiv și are un program foarte dezvoltat. Sau domnul Victor Chironda, care s-a manifestat în spațiu public prin cunoașterea problemelor orașului și ne prezintă un program electoral foarte bine pus la punct. Se vede că omul chiar înțelege ce este de făcut în această urbă.
Deci rezultă două întrebări. N-am auzit niciun candidat să spună am de gând să vă întreb pe dumneavoastră, chișinăuieni, care este lista de priorități, de parcă un viitor primar ar ști mai bine să aleagă el prioritățile. Și doi, mulți candidați, dar în special Dorin Chirtoacă, de câte ori și-a făcut bilanțul, a prezentat lucruri de parcă a făcut un cadou, de parcă nici nu trebuia să facă lucrurile pe care le-a făcut, de parcă astea sunt bonusuri oferite Chișinăului. Ori un primar asta trebuie să facă, să cheltuiască banii de la buget pentru confortul Chișinăului. Și în sensul ăsta ne amintim de Ilan Șor, care prezintă lucrurile tocmai de parcă a scos banii din buzunarul lui să facă asfalt și parcuri.
Este adevărat, totuși trebuie să menționăm că la prima întrebare pe care ați formulat-o dumneavoastră, există răspuns în majoritatea programelor electorale ale celor 17 candidați care spun că da, pledăm pentru transparența procesului decizional, vom avea întâlniri cu alegătorii, cu cetățenii pentru a ne inspira de la ei, pentru a culege ideile lor și pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Al doilea lucru la care v-ați referit dumneavoastră, este adevărat că domnul Dorin Chirtoacă își pune în evidență experiența pe care o are. A venit la primărie un tânăr de 29 de ani și iată că în 10 ani cât a fost la primărie, într-adevăr, a rezolvat anumite probleme, dar aveți dreptate că este tocmai ceea ce trebuia să facă un primar și dacă a făcut aceste lucruri, bravo lui, dar au rămas o mulțime de probleme nesoluționate. Acum Dorin, sigur că înțelege foarte bine că nu poate invoca la nesfârșit lucrurile pe care le-a realizat, de aceea spune, mai am nevoie de un singur mandat pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte.
Dar eu mă referem la abordare. Vedeți că nu e păcatul lui Dorin Chirtoacă doar, exclusiv. Uneori primarii și nu doar de la Chișinău dau senzația că ei sunt binefăcătorii. În realitate ei sunt slujbașii înăimiți de orășeni, de locuitorii unui sat, a unui orășel și nu fac decât să repartizează. Prin urmare, măiestria primarului în ce constă? A colecta sau a cheltui rațional? Sau dacă nu fură, trebuie să se bucure alegătorii?
Este adevărat ceea ce spuneți, dar revenim la competiția politică. Competiția politică presupune că fiecare candidat vrea să arate diferența dintre propunerile pe care le face el sau ea în comparație cu ceea ce propun contracandidații. De aceea avem acest efect la care vă referiți dumneavoastră.
A fost Igor Boțan, director executiv ADEP, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Valentina Ursu a discutat despre reforma justiției în Republica Moldova cu președintele Expert Forum din România, Sorin Ioniță.
Reforma justiției e aproape incredibil de dificilă în Republica Moldova. E mai dificilă decât era situația în România în 2015, când s-a început atunci, sau decât în alte țări, pentru că realmente toată justiția a fost pusă sub papuc de regimuri. De mai multe regimuri la rând în Republica Moldova, niciodată n-au fost încurajați profesioniștii și n-a existat nici măcar un firișor de pluralism în interiorul profesiei. Deci toată lumea s-a temut, judecători și procurori, să calce alăturea cu drumul. Și apar cazuri din astea grotești în care Curtea Constituțională dă acum o decizie peste o săptămână, își mănâncă decizia și dă decizia opusă. Știți, ca în luna iunie, sau ca judecători ăștia, acum cu mandatul de primar al lui Andrei Năstase, da? Deci noi ți l-am luat, noi ți-l dăm înapoi. Decât că un an mai târziu, că nu mai e ce face cu el. Deci sunt cazuri ridicole, care fac de râs o întreagă profesie. De aici pornim. Și e foarte dificil, pentru că ai un guvern care este ținut, a promis să fie european, a promis să fie democratic, deci el nu se poate băga cu bocanci în procuratură și între judecători. Nu poate să-i amenințe pe telefon, nu poate să, să șantajeze prin copii, prin neveste, cum s-a făcut până acum. Că așa i-au ținut aliniați. Trebuie să procedezi europenește, după reguli, și să faci concursuri de selecție și să sper că îți vor veni niște oameni buni care să se comporte altfel.
Și cum
asta poți să faci?
Cum se poate ajuta Republica Moldova pe sine ca să fie făcută această reformă în justiție?
Eu cred că nu s-a început rău. Au fost și semieșecuri, ca la Curtea Constituțională, dar lucrurile se așează în timp, numai că trebuie dat un pic de timp, realmente, niște rotițe trebuie să lăsată să învârtă. Eu cred că acum e deja mai bine decât era în luna iulie. Să îndreaptă niște lucruri, chiar dacă unele decizii par caragioase în instanță. Lumea a început să vorbească, să vedem cine se va înscrie la nou concurs pentru procuror general. Eu sunt convins că o să vină oameni mai buni decât cei care au fost, sau măcar pe picioarele lor independenți, care nu vor accepta orice. Și ăsta este începutul. Dar până la marile cazuri va mai dura, care să fie și rezolvate spre satisfacția oamenilor în instanțe. Va dura niște ani. Deci oarece insatisfacție va fi. Dar aceste așteptări trebuie și pregătite.
Ce rol ar putea să joace viitorul procuror general care va fi desemnat, așa cum au promis autoritățile până la finele lunii noiembrie, într-o reformă veritabilă în sectorul justiției?
Un rol foarte important, dacă va fi ce trebuie omul respectiv, pentru că știți, poți să faci reforme instituționale, să schimbi legi, le copiezi legile din Europa foarte bine, creezi instituții, procuratura anticorupție și tot ce au și celelalte țări, ce are și România, dar de aici încolo, ca guvern, prea e ce să faci. Iar managerul unei instituții, șeful unei instituții, vine un moment când își pune amprenta foarte puternică, adică cum conduci o instituție pe care tu ai creat-o ca guvern, i-ai dat resurse, i-ai dat bani, i-ai dat sediu, i-ai dat calculatoare. E, ce face omul ăla în clipa respectivă? Mai ales în procuratură, unde trebuie să fii proactiv, adică trebuie să te duci către cazuri, să le creezi, să adun date. Nu ești ca un judecător care stai pe bancă și judeci ce îți vine în față. Trebuie să te duci tu și să ai curajul să pornești niște dosare. Ați văzut în România că a contat foarte mult cine a fost în fruntea unor instituții, mai ales a procuraturii, câțiva ani la rând. A contat foarte tare. Și am avut niște oameni cu defectele lor personale, dar care au împins lucrurile înainte și au dezlănțuit un proces. Și procesul, deodată pornit, e mai greu pe urmă de pus îndărăt în sticlă și de pus dopul peste ea.
A fost Sorin Ioniță, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa de la București aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol apărut în săptămâna lui Newsweek, ediția română, Silviu Sergiu ajunge la concluzia că România încă este dependentă de gazul rusesc, cel puțin în actuala conjunctură de impas în relația comercială dintre Gazprom și Ucraina. Contractul pe 10 ani dintre cele două entități se încheie la sfârșitul acestui an. Iar mai departe, rușii vor să încheie contract numai pentru un an, maxim 2, adică până la darea în folosință a gazoductului Nord Stream 2, prin care vor transporta gaze în Germania pentru partenerii europeni. Alături de Turkish Stream, conductele Nord Stream 1 și 2 vor permite Moscovei să abandoneze ruta prin Ucraina de tranzit a gazelor către Uniunea Europeană. Dacă se întâmplă asta, problemele majore vor fi în primul rând pentru Ucraina, care deocamdată nu are destule posibilități de stocare. Și-a pregătit un transport de gaz importat din Polonia, gaze de șist venite de peste ocean din Statele Unite, dar nu e destul. Președintele Volodymyr Zelensky e hotărât să caute alternative de aprovizionare. A făcut deja propunerea ca și Ucraina să fie cooptată în cooperarea energetică dintre Polonia și Statele Unite. Iar Silviu Sergiu vine astfel și la problema României. România și-a scăzut cu 3% producția de gaze din resurse proprii din cauza Ordonanței 114 adoptată anul trecut. Marii producători de gaz din țară au dorit să-și protejeze în acest fel investițiile. Guvernul social-democrat a mai blocat și exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, așa că importurile s-au dublat de la 10 la 20% și s-au făcut la cel mai mare preț din Europa. Dacă gazul rusesc nu va mai circula prin conductele ucrainene, această iarnă ar putea pune mari probleme românilor, spune jurnalistul. El se întreabă de ce nu ar fi posibilă transformarea trilateralei propuse de Zelensky într-un format de cooperare mai larg, care să includă și România, poate chiar și Republica Moldova. Toate astea, scrie Silviu Sergiu, țin de securitatea națională a României. Degeaba avem trupe americane staționate la Mihail Covălnicianu dacă nu pot fi aprovizionate cu combustibil în eventualitatea unei confruntări armate cu Rusia. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, prezentăm acum o nouă filă din dicționarul muzical al Europei Libere, pregătit de Lucian Ștefănescu.
Una din caracteristicile ultimei decade a secolului 20 a fost, în plan muzical, o neobișnuită diversă aglomerare de genuri aflate la din ce în ce mai poroasă graniță dintre mainstream, muzica cu succes comercial, muzica populară, muzica pop, și underground, spațiul prin definiție destinat creației, inovației și experimentului artistic, al alternativelor și încercărilor de tot felul, cu mai puțin succes la public, dar foarte gustat de cronicare muzicali. O coabitare, cum ar veni, între distracție și inovație artistică. Unul din aceste genuri se numește trip-hop, cunoscut și sub numele de down-tempo, a apărut în Marea Britanie și este asociat de cele mai multe ori acelui Bristol Sound, sunetul specific orașului unde au activat trupe și interpreți ca Massive Attack, Portishead și Tricky. E descris îndeopște ca o fuziune între hip-hop și muzică electronică dusă la extrem, adică până când niciuna din aceste două forme muzicale nu mai e recunoscutibilă. Poate incorpora funk, jazz, dub, soul, muzică psihedelică, house, rhythm and blues, drum and bass și pentru care, de cele mai multe ori la bază experimentul, e iubit în general de critici. Massive Attack, Tricky, Portishead, dar și Wagon Christ sau Hoover Phonic, o trupă belgiană înființată în 1995, categorizată inițial ca fiind trip-hop, dar care și-a extins rapid sunetul până în punctul în care nu a mai putut fi descris ca aparținând unui singur gen, fiind un amestec de electropop, rock, electronica și muzică alternativă. Noi ascultăm acum Sarangi de pe albumul lor de debut, A New Stereophonic Sound Spectacular, din 1996, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Wardrobe. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
We'll be right back. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colum de la anticorupție.md.
Aflați ultimele detalii din dosarul omorului de la Vulcănești 3, unul nisporeni care a împărțit localitatea în jumătate. Judecătoria Ungheni a pus pe rol dosarul în care 5 locuitori ai satului Vulcănești, raionul nisporeni, cu populație preponderent de etnie romă, sunt învinuiți că l-au ucis pe un consătean de-al lor în vârstă de 38 de ani. Completul de judecată, format din 3 magistrați, a amânat însă ședința preliminară, deoarece principalul suspect, deținut în penitenciarul numărul 13, nu a fost escortat la ședință pe motiv că a suferit o intoxicație alimentară. Completul de judecată a decis în privința prelungirii arestului preventiv. Astfel a fost prelungit cu 30 de zile arestul în penitenciar pentru Ruslan Ibrian, tânărul care ar fi apăsat pe trăgaci, iar ceilalți 4 presupuși complici ai săi, învinuiți de huliganism, au fost plasați pentru încă 30 de zile în arest la domiciliu. Alte detalii despre caz aflați pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție, aflați despre cazul unui bărbat condamnat definitiv la 3 ani cu executare după ce și-a ispășit pedeapsa pentru infracțiunea imputată. Sergiu Moroi, un taximetrist din capitală, urmează să stea 3 ani la închisoare pentru că ar fi agresat fizic 2 polițiști, deși a ispășit anterior o pedeapsă de 240 de ore de muncă în folosul comunității pentru aceeași infracțiune. Curtea Supremă de Justiție a decis că este imposibilă corectarea lui Moroi în afara închisorii. Cazul a fost sesizat anterior pe harta corupției portalului nostru. Sergiu Moroi pledează nevinovat și susține că polițiștii s-au răzbunat pe el pentru că i-a filmat cu telefonul mobil în timp ce aceștia îl maltratau pe fratele său. Ultimul a depus o plângere la procuratură pentru tortură, anexând și înregistrarea video, însă procurorii au respins-o ca fiind neîntemeiată. Ce declarație a făcut Moroi pentru anticorupție.md, aflați acest în portalul. La rubricile investigație și electorală, aflați detalii despre cariera, averea, dar și petele din biografia unor candidați la funcția de primar din localitățile Stăuceni, Ștefan Vodă, Budești, Durlești, Vadului Vodă, Trușeni, Cruzești, Vatra, Ghidighici și altele.
Cu sumarul portalului anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de final. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul de aici, de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Sicudean.
Radio Europa Liberă.